Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije, poštovani slušalci. 27. april protiče u znaku sljedećih naslova. Novi građanski protest u Crnoj Gori najvjerovatnije 7. maja. U Beogradu večeras novo okupljanje. Iz svijeta Amerika se povlači iz sporazuma o globalnoj trgovini oružjem, najavio Donald Trump. Najmanje 15 ubijenih u akciji protiv militanata Islamske države na Sri Lanki. U Španiji sjutra parlamentarni izbori. U emisiji između ostalog poslušajte dnevnik Senke Marić, književnice iz Mostara.
Karakaša opet razapinu u lici. Zbog novog romana, zbog nemogućnosti da se shvati smisao i uloga književnosti, zbog straha od onoga što jesmo, zbog straha od onoga što nismo, a mislimo da bismo morali biti, zbog neznanja da istina nikada nije na površini, već u dubinama gdje se prepliče sve što jeste i što nije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrišćanski vjernici širom svijeta koji se pridržavaju julijanskog kalendara sjutra slave Vaskrs, koji simbolizuje pobjedu života nad smrću. To je najveći hrišćanski praznik, pošto suštinu hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće kao pobjeda vjere i života nad smrću. Povodom sjutrašnjeg praznika, sveštenstvu, vjernicima i svim građanima pravoslavne vjeroispovijesti stigle su čestitke od predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, šefa parlamenta Ivana Brajovića i premijera Duška Markovića. Samo zajednica koja poštuje državu i njene zakone, koji su garant mira i prosperiteta, jeste napredno društvo. Ni vjera u Boga ne ide odvojno od poštovanja ovozemaljskih zakona. Te dvije vrijednosti se ne isključuju, već nadopunjuju, a Crna Gora treba da ostane primjer takve zajednice, naveo je u čestitki premijer Marković. Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović u intervju za Podgoričku pobjedu najavio je kako će biti uklonjena krstionica na ostrvu Svijeća kod Tivta, pošto je, kako je rekao, to nelegalni objekat koji treba da dijeli sudbinu svih ostalih nelegalnih objekata u Crnoj Gori. Novi građanski protest najvjerovatnije će biti održan 7. maja, nakon čega će biti organizovan i novi sastanak lidera opozicije, pišu vijesti. Za sada je neizvjesno da li će na skupu biti predstavnika Socijaldemokratske partije, čiji su odbornici učestvovali u smjeni gradonačelnika Kotora Vladimira Jokića iz redova Bečićevih demokrata. Čelnik pokreta od Uprisa Džemal Perović nije mogao da precizira da li će lider SDP-a Ranko Krivokapić, koji je najavio povlačenje sa vrha stranke, biti pozvan na naredni sastanak, ali je dodao kako treba učiniti sve da opstane sporazum o budućnosti, čiji je cilj smjena vlasti i formiranje tehničke vlade. Podgorički portali prenose i najavu odbjeglog tajkuna vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića kako će formirati svoju političku stranku koja će se zvati Evropski pokret slobode. Knežević, za kojim je Interpol na zahtjeve Crne Gore raspisao potjernicu, saopštio je kako je nedavni miting ispred državnog tužilaštva, koje je organizovao njegov pokret, kako je konstatovao, pokazao da je cilj nadohvat ruke. U Beogradu se večeras održava još jedan u nizu protesta protiv aktuelne vlasti predsjednika Aleksandra Vučića pod nazivom Svi kao jedan, jedan od 5 miliona. Skup će početi u 18 sati kod Terazijske česme, gdje će okupljenima se obratiti član Demokratske stranke glumac Branislav Lečić, a potom će okupljeni krenuti u protestnu šetnju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki šef države Donald Trump saopštio je da su SAD odlučile da povuku podršku za sporazum o globalnoj trgovini oružjem. Taj sporazum reguliše međunarodnu trgovinu konvencionalnim oružjem, uključujući oružje malog kalibra, tenkove, borbene avione i brodove. Trump je u govoru na skupu u Indianapolisu upozorio kako je taj sporazum prijetnja po drugi amandman Ustava Sjedinjenih Država, koje su sporazum potpisale 2013. ali ga nikada nisu ratifikovale. Kineski šef države Xi Jinping apelovao je na odbacivanje protekcionizma i pozvao više zemalja da se pridruže njegovoj inicijativi Novi putevi svile. Moramo zajedno da izgradimo otvorenu svjetsku ekonomiju i borimo se protiv protekcionizma, rekao je Xi Jinping pred oko 40 inostranih lidera. Građani Španije sutra će glasati na parlamentarnim izborima čiji je ishod neizvjestan, a glavna bitka vodit će se između dvije lijeve i tri desne opcije. Očekuje se da na trećim parlamentarnim izborima za manje od 4 godine najviše glasova osvoji vladajuća socijalistička partija premijera Pedra Sančesa. Najmanje 15 osoba poginulo je noćas tokom akcije snaga bezbjednosti protiv osumnjičenih džihadista na istoku Sri Lanke. Među žrtvama su 3 žene i 6 djece. Vojnici i pripadnici policije pokušali su da upadnu u skrovište militantne organizacije Islamska država kada su trojica bombaša samoubica aktivirali eksploziv.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao i svake subote, na početku se podsjećamo događaja ili tema u znaku kojih je protekla ova sedmica. Takozvani premijerski sat u crnogorskom parlamentu, u okviru koga prvi čovjek izvršne vlasti Duško Marković odgovara na pitanja predstavnika zakonodavne vlasti, usijao je skupštinsku govornicu u srijedu. Poslaničko pitanje iskoristio je jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić da vlastima pošalje poruku šta će se desiti ukoliko on i drugi lider tog opozicionog saveza Milan Knežević 9. maja budu osuđeni zbog navodnog učešća u pokušaju državnog udara. Slušamo poslanika Mandića i premijera Markovića.
Čekamo samo kada ćete vi da počnete da nas vodite jednog po jednog u zatvor. Na kraju želim i to da vam kažem, tu ste se grdno prevarili. Kolege Kneževića, mene, Mihajla Čađenovića, nas niko neće voditi u zatvor. Prije smo spremni glave da položimo i nekome glavu da skinemo nego što će nas neko povesti u zatvor. I to morate da znate. I to ne prijetim, nego vam govorim vrlo pošteno. Pred crnogorskom javnošću, da ne bi bilo zabune, kažemo vam da nevine ne dozvoljavamo da bilo ko nas nevine vodi u zatvor, a pretpostavljamo da sada, posle ovog šverca kokaina, postoji razlog više da se skrene pažnja sa vašeg šverca, sa onih šarića, sa pranja para. Vi znate koliko kriminalaca ima u vašim redovima, a ovo je sjajna prilika da kroz ovu priču pokušate da prikrijete kriminal.
Ja znam da vi nikada to nećete prihvatiti, da ćete uraditi sve da to tako ne bude. Ali dozvolit ćete da vam to politički dozvoliti nećemo, ne prijetit će vam kao što vi prijetite nama. Reagovao sam sa klupe u odnosu na vaš prst koji ste uperili prema meni govoreći da će nekome vrećati glavu. Tako ste rekli. Uzmite stenogram. Tako ste rekli. Dakle, ako smo došli u 21. vijeku da u političkom dijalogu i neslaganjima prijetimo kidanjem glava, onaj ko će da kida glave mora se sprema za to, onaj ko će da brani svoju glavu također sprema za to. Sljedeće, gospodine Mandiću, ovdje niko ne presuđuje i ovdje nema prijekih sudova.
Izvještavanje crnogorskih medija daleko je od istinite i provjerene informacije i činjenice im nisu važne. To je zaključak panela koji je organizovao Centar za građansko obrazovanje. Urednici dijela elektronskih i štampanih glasila ukazali su na ključne probleme crnogorskog novinarstva. U izvještaju Predraga Tomovića najprije slušamo Vesnu Rajković-Nenadić iz portala Analitika.
Ja apsolutno nemam ništa protiv toga da se objavljuju insajderske informacije Duška Kneževića. Niti dijelim mišljenje koje dolazi od pravosudnih vlasti da je to pomaganje učinjenom krivičnom dijelu. Naprotiv, mislim da je to pomaganje da se otkriju nova krivična dijela. Ali ne može se biti protočni bojler niti Duška Kneževića, niti Mila Đukanovića, niti Vesne Rajković-Nenadić. Ono što neko kaže mora se provjeriti, dakle mora se dokazati i u pravu i u novinarstvu. Činjenice moraju da budu svete.
Novinarstvo u Crnoj Gori danas služi za lupanje etiketa neistomišljenicima, razne diskvalifikacije koje su lične prirode, a najmanje služi svojoj svrsi da objektivno i istinito informiše, smatra urednik radija Antena M Darko Šuković. Za Šukovića dva ključna problema su loš kvalitet novinarstva u Crnoj Gori kao i neodgovornost za javnu riječ. Urednik Antene M međutim navodi još jedan.
Mi smo dakle u tripu da je naš osnovni posao da rušimo i dovodimo na vlast, a ne da primamo. Dajemo ljudima činjenice na osnovu kojih će oni kad izađu na biralište odlučiti da li će da glasaju Marka ili Janka.
Da novinarska profesija boluje od određenih slabosti, saglasan je i urednik Dana i predsjednik Komisije za praćenje istraga državnih organa o napadima na novinare, Nikola Marković. Marković, međutim, ukazuje na činjenicu da je ambijent u kojem rade mediji izuzetno loš, o čemu svjedoče i podaci o napadima na novinare, kojih je, kako je saopštio, od 2004. godine do danas bilo ukupno 85.
Kao predsjednik Komisije, sa žaljenjem moram da konstatujem da najznačajniji predmeti i napadi na novinare u Crnoj Gori do dan danas nisu rasvijetljeni. I ono što je po meni, a govorim sad lični stav, je to što nije zato bilo nikakve odgovornosti. Mi do sad nijesmo ni u policiji ni u tužilaštvu imali čak ni disciplinsku odgovornost ili bilo koju vrstu odgovornosti ljudi koji vode te istrage.
Skoro svaka druga žena u Crnoj Gori bila je na radnom mjestu žrtva diskriminacije samo zbog toga što je žena. Čak 77% žrtava diskriminacije na poslu zbog nepovjerenja u institucije sistema ili nepoznavanja svojih prava nisu prijavile diskriminaciju. Podaci su najnovijeg istraživanja Centra za ženska prava. O tome izvještavala Lela Čepanović.
Iako je u Crnoj Gori zakonom zabranjena diskriminacija po bilo kojoj osnovi, uključujući i rod, 41% žena na svom radnom mjestu svakodnevno se suočava sa diskriminacijom i upola manje muškaraca, pokazalo je istraživanje o rodno zasnovanoj diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja. Olivera Komar, glavna istraživačica, o podacima dobijenim na osnovu online ankete.
Da li ste nekad bili tretirani drugačije zbog toga što ste muškarac ili žena? 41% žena koji su odgovorili na naš upitnik kaže da, 21% muškaraca kaže da. Dakle, imamo i muškarce koji smatraju da su imali drugačiji tretman.
Gotovo 80% žena žrtava diskriminacije na poslu nikada nije prijavilo diskriminaciju zbog nepovjerenja u institucije sistema, ali i straha da bi to moglo izazvati dalju odmazdu. Olivera Komar.
Samo oni koji su rekli, meni se to desilo, ja mislim da sam bio diskriminisan na osnovu zbog mog pola na poslu, njih 77% je reklo da nije kontaktiralo nikoga. Što znači da većina u ovim situacijama prosto ne uradi ništa i da ti slučajevi nikad zapravo i ne stignu na neku adresu.
A od onih žena koje su se odlučile da diskriminaciju na radnom mjestu prijave i uđu u postupak ostvarivanja svojih zakonom garantovanih prava, evo šta su saopštili u čak 72% slučajeva.
Znači samo ti koji su otišli u institucije, šta se onda desilo? Jedan dio kaže odbili su da me saslušaju. To je svega stvarno 6%, ali i to se desilo. Pazite, 71% kaže saslušali su me, ali su rekli da ništa ne mogu da preduzmu.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Crnu Goru, 13 sati i 44 minuta. A kako je ova sedmica izgledala iz ličnog ugla? Slijedi dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Senka Marić, književnica iz Mostara.
Subota, 20. april. Subota je sunčana. Dva dana kasnije na displeju mog telefona je samo kiša. April je najokrutniji mjesec, to je pisao Elliot. U aprilu uvijek gubim tlo pod nogama. U aprilu počinju ratovi. Ljudi opet pričaju o ratu. Ne želim ih čuti. Drveće je oživjelo i svijet je zelen. O tome ću misliti. Peći ću kolače sa mojom djecom. Kroz otvoren prozor mirisat će život. Mislit ću na ljeto i kako ne postoji ništa osim neba i mora. Sav život stane u tanku liniju što ih razdvaja, a iznad je samo sunce. Nedjelja, 21. april. Jutra imaju svoje pjesme. Thousand Kisses Deep, Cohen. Tako počinje ovaj dan. Možda zato što već osjetim kišu koja dolazi u kostima prvo. Dan bi trebalo provesti u krevetu, ali to je opasna pozicija, mogla bih početi čeznuti za nečijim rukama, da zagrle, da ne puste, da se čuvaju. Ustajem, dodir hladnog poda brzo me otrgne od žudnje za onim što nema. A danas je Uskrs i provodim ga s prijateljima. Ni u jednog Boga ne vjerujemo i uvijek slavimo sve praznike. U bašti pod brdom, u kamenoj peći zapalimo vatru. ni više hrana, pijemo vino. Život je smijeh, život su ljudi, život je lijep i toliko puno imamo. Ponedjeljak, 22. april. Moj posao, ako se tako može nazvati ovo pisanje bez kojeg ne znam, radim od kuće. Kćerka živi u Beču, a sin srednjoškolac naravno nikada nije tu. Tu smo ja i naša mačka, Frida. Frida je narančasta, lijepa, svojeglava, prgava. Ne smijemo je ni dodirnuti ako ona to ne želi. Frida nije kućni ljubimac. Ona je sustanar na kojeg smo osuđeni. Možda se i volimo. Camus u Kugi pisao da su zbog nedostatka vremena i razmišljanja ljudi osuđeni da vole jedni druge ne znajući puno o tome. Možda je to čak i utješno. Utorak, 23. april. Mostar, Sarajevo, Mostar. Drveće je najzelenije za vrijeme proljetne kiše. U tom prilijevanju krošnji u brda stalo je sve što trebamo znati o svijetu. Sarajevo je sivi grad sačinjen od betona i crvenih krovova. Boje su važne. Zato mislimo prajdu zakazanom za septembar i mržnji koju imamo za drugačijeg. U Sarajevo sam došla sa sinom. Vodim ga na stomatološki fakultet zbog problema sa zubima. Poslije u autu nazad kaže mi da smo danas ušli u neku paralelnu realnost gdje su svi ljudi dobri, ljubazni i da zamislim da će od sada sve biti tako, svuda, kao na tom fakultetu. Zamišljam nas kako svi u septembru izlazimo na ulice noseći u rukama zastave dugih boja. Srijeda, 24. april. S Markom Tomašem pijem kafu na terasi hotela Bristol. Pričamo o gradu, ljudima i građevinama. Kako se svijet mijenja i kako ga ne prepoznaje. Siromaštvo, depresija, ruševine i prljave ulice. Camus kaže da se tlupstvo apsurda nalazi u nemogućnosti čovjeka i svijeta da se zagrle. Nemogućnosti glumca da pripadne svom dekoru. Govori Marku da ovaj grad, ovakav kakav je, jeste estetika našeg vremena. Pokušavam spoznati ljepotu, pripast ću svom dekoru, možda ga uspijem i voljeti. Četvrtak, 25. april. Kuće bi trebale stariti zajedno sa ljudima. Nešto je neprirodno u tome kad se naše kuće podmlade dok mi nastavljamo stariti. Spavam u sobi koja je u mom djetinjstvu bila soba moje nene. Ništa od nje nije ostalo tu. Nema niti jednog predmeta koji bi je zadržao. Isti su samo zidovi prekriveni naslagama boja proteklih života. Novi prozorski okvir i novi namještaj kradu mi prošlost. Sve je nestalo. Petak, 26. april. Karakaša opet razapinu u lici. Zbog novog romana, zbog nemogućnosti da se shvati smisao i uloga književnosti, zbog straha od onoga što jesmo, zbog straha od onoga što nismo, a mislimo da bismo morali biti, zbog neznanja da istina nikada nije na površini, već u dubinama gdje se prepliče sve što jeste i što nije, i gdje konačni odgovor uvijek bježi od sebe samog. Sutra ću otići na more, plavetnilo, da se liječim.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Senka Marić, književnica iz Mostara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku dvije priče iz Srbije, u kojoj je odjeknula izjava predsjednice nevladine organizacije koja se zove Evropski pokret za Kosovo i Metohiju, Rade Trajković, kako sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ometa i opstruira istragu za ubistvo Olivera Ivanovića. To je sa jedne strane izazvalo burnu reakciju državnih predstavnika u Beogradu, ali i brigu nevladinog sektora za bezbjednost Rade Trajković. Time se bavila Branka Trivić.
Prošle sedmice je Vučić optužio Radu Trajković i to tako što je pred medijima direktno čitao njen iskaz koji je pre godinu dana dala kosovskom tužilaštvu u slučaju istrage ubistva Olivera Ivanovića. Optužio je dakle da je to njeno svedočenje razlog što se dvojica osumnjičenih Srba za učešće u ubistvu Ivanovića, Nedeljko Spasojević i Marko Rošić, od 23. novembra do danas nalaze u pritvoru na Kosovu. Neposredno posle toga je Marko Đurić, direktor Kosovske kancelarije vlade Srbije, otišao još dalje i na Twitteru objavio dokument za koji tvrdi da je autentičan, a koji pokazuje šta je u kosovskoj istrazi rekla Rada Trajković. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća da Vučić istragu ometa i time što tvrdi da je Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste iz Mitrovice, koga kosovsko tužilaštvo sumnjiči za pomaganje u izvršenju ubistva Olivera Ivanovića i želi da ga ispita, nevin jer je prošao poligraf. Radojičić je od kosovskog pravosuđa pobegao u Srbiju, a srpska vlast odbija da ga preda Prištini kako bi bio ispitan.
Već na početku, kada je ubijen Oliver Ivanović, on je uzeo zaštitu Radojičića, koji je već tada bio pod sumnjom. Drugo, bez obzira da li je papir na koji se on poziva i koji je pokazivao na konferenciji za štampu tačan i bez obzira na način na koji su ga dobili, on ne bi smeo da se očituje po tom pitanju, jer to direktno ometa, obstruira sam istražni postupak.
Nije prvi put da predsjednik Srbije interveniše ili opstruira pravosuđe, tvrdi sagovnica Radija Slobodna Evropa i dodaje.
Napad na Radu Trajković je prosto nešto što je očigledno mešanje istražnih postupak.
Da opstrukcija u istrazi Olivera Ivanovića dolazi direktno od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavila je za televiziju N1 i sama Rada Trajković.
Imamo jednog koji je pobegao, gospodin Radojičić, koji se nalazi pod direktnom zaštitom predsjednika države. S obzirom da ga je predsjednik države abolirao kroz nešto što je potpuni nonsens pravni poligrafsko ispitivanje. I sada predsjednik države izlazi javno, targetira mene da sam ja odgovorna za sve.
Trajković je rekla da su mnogi Srbi koji su imali komunikaciju s Oliverom Ivanovićem pozvani da specijalnom tužiocu daju izjavu, tako da je među njima bila i ona. Podsjetila je da njeno svedočenje uopšte nije problematično, jer je o svemu što je rekla tužiocu govorila i javno. Da je Vučićevo i Đurićevo direktno obelodanjivanje dokumenata iz istrage pred medijima i na društvenim mrežama u pravnoj državi nedopustivo, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Bogoljub Milosavljević, profesor prava na Beogradskom univerzitetu Union.
To je nešto čega smo svedoci veoma, veoma često, jel? Tako da tu nema čovjek šta drugo da doda osim da bi bilo potrebno i bilo bi krajnje vrijeme da se sa tim prestane, jel? Da prosto se počne da razumeva da zapravo nezavisnost pravosuđa podrazumeva ili pretpostavlja i nedavanje takvih izjava kakve se daju u ovom konkretnom slučaju.
Sonja Biserko upozorava u kontekstu prozivanja Rade Trajković od strane vlasti na još nešto što je podvlači veoma opasno.
Ugrožavanje njene bezbednosti i pozivanje na linč, što bi njih napravilo odgovornim ukoliko se bilo šta desi toj ženi.
Rada Trajković je istakla da će od ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića zahtevati da kad napušta teritoriju Kosova dobije pratnju i zaštitu zbog ugrožavanja bezbednosti, zbog pretnji koje dolaze od predsjednika države. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ostajemo u Beogradu. Od slobode medija važnije je zdravstveno osiguranje informatora, kaže za Radio Slobodna Evropa Voja Žanetić, satiričar i predavač na Fakultetu za medije i komunikaciju. On u razgovoru sa našom Brankom Mihajlović između ostalo govori o ulozi satire u nedemokratskom društvu, te kako se priprema emisija Pljiž na N1 televiziji, koju uređuje zajedno sa Dragoljubom Dražom Petrovićem, novinarom Danasa i komičarom Dragoljubom Mićkom Ljubičićem, u kome su često na tapetu predstavnici vlasti. Tako se na meti Ljubičićeve imitacije našla premijerka Ana Brnabić.
Jeste upoznali Johnny Deppa?
Johnny Deppa sam upoznao i rekao mi je da sam lepa. A neko me je upozorio, poznacimo navoda, odnosno ukazuje mi to da smo mi jako dobro raspoloženi kad radimo emisiju, a onda se na njemu uzvratio sa konstatacijom da mi toliko se ovih šašavih vesti nagledamo tokom pripreme, bude jedno 40-30 tako u proseku što nam dostaje naš novinar Boris Husković, da smo kad dođe kraj snimanja, kad dođe snimanje, to je kraj tog mučnog procesa, da smo presrećni. Znači, samo ostalo nam je još sat vremena do kraja muke, pa smo zato dobro raspoloženi. Nisam imao ideju, ja lično, da je skupljanje nedeljnih događaja i uopšte to dnevno praćenje politike, ja s time ne bavim godinama, odnosno kad se bavim se na Kovlaš, koliko mi treba da stvorim kolumnu, da je to jedan takav kuluk. I onda mi je potpuno sad postaje jasno zašto je možda čak od slobode informisanja mnogo važnije zdravstveno osiguranje informatora. Mislim, ljudi koji se bave tim poslom, koji su nemogući tempo, zaista je onako, ja se novinarima sve više divim.
Deluje stvarno emisija vrlo spontano, pa me interesuje koliko se držite nekog scenarija unapred pripremljenog, a koliko je improvizacija. Naprimjer, vaš zarazni smeh.
On je poreklom od toga što se Mićko i ja dogovorimo načelno šta će bude tema. Jednom prilikom mi se desilo da sam zajedno s njim pisao jedan deo, neku Anu Brnabić smo seli pa smo napisali zajedno. I onda je sve bilo u redu, jer smo mi to govorili normalnim glasom, dok smo pisali. On čita šta će da kaže, pa tu popravljamo i tako da je to jedan proces koji traje. Ja nisam imao u glavi zvuk njegove Ane Brnabić i onda kad sam čuo to kako zvuči kad ona te reči koje smo mi zajedno napisali izgovara, tek tad mi je bilo još smešnije, tako da su to delovi koji su takvi kakvi su, zato što prosto ja sam u prilici da čujem to prvi put kao i gledalac. Ja sam u stvari reprezent, ambasador gledalaca u studiju.
Ja sam poslala sposobnog i ubedljivog čoveka na pregovore s radnicima Pošte. Pošta se bavi komunikacijom, a ja sam otišla na jednu televiziju u emisiju koja se takođe bavi komunikacijom i to na mnogo moderniji način nego što je Pošta, mislim, a to je komunikacija Twitterom. To je tweetnete i to ode mnogo brže nego što ode razglednice ili pisa.
Kakva je uloga danas satire? Toliko je malo smeha i osmeha na licima ljudi. Kad idete gradskim saobraćajem, kad idete ulicama Beograda, svi su živi namrgođeni.
Pa znate kako je? Mnogo je komponenti koji utiču na to. Od početka veka, pa na ovamo 645.000 ljudi otišlo iz Srbije. Mladih uglavnom. Znate, tamo da nema mladosti, nema mnogo i smeha, ako ćemo pravo. I pre neki dan sam formulisao neki svoj tvitić, koga nisam još pustio, ali evo vi možete ga čujete. On glasi da mi trenutno vodimo raspravu o tome kojim putem da idemo ka nečemu što ne znamo gde je. Dakle, i kad konstatujemo ovo stanje, i kad mi sad ustanovimo kako je, i kad mi sad svi zajedno kažemo da ovo ne valja i da nešto nam se čini da to može biti bolje i tako dalje, ono što bi, mislim da bi mnogo više falilo od umetnosti i satire koji se bavi kritikom, da postoji još jedan stepenik, a to je neka poznacima nade ideologija, neka grupa ljudi, ne znam, neko, jel, ne znam tačno ko je, čak, možda čak i ja, eto, ko bi mogao da kaže, evo, treba u ovom pravcu ići, ima smisla ovo uraditi. Onako, naslov toga će biti ja sad ozbiljno. A mi mislim da postavljamo jedno, za sada, naravno, zasluženo pitanje, a to je da li treba da nas vode ljudi koji nas vode. Odgovor može biti da ili ne, okej, ali ajde da preformulišemo to. Da li treba vozač da vozi ovaj pokvareni autobus? Sad odgovor može biti ne treba ovaj vozač da vozi ovaj pokvareni autobus. Dobro, važi. Neka drugi vozač vozi ovaj pokvareni autobus. A šta ćemo sa autobusom? To je glavno pitanje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u ovoj emisiji. Ivan Kojić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.